Yllä Juushenko kuuluu laulun kertoseen. Juhlintaa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa Tapanin päivän jälkeisenä yönä vuonna 2004. On vaaliyö, paikka on itsenäisyysaukio, jolla Ukrainan vallankumouksen osanottajat olivat kokoontuneet jo kuukauden ajan. On jo käytännössä tiedossa, mikä on 26. joulukuuta pidettyjen Ukrainan presidentin uusintavaalien tulos. Voittaja on opposition ehdokas ja vallankumousjohtaja Viktor Juushenko. Paikalla on niin nuoria kuin vanhoja, mutta ennen kaikkea nuoria. Juhlinta on auvoisaa, siitä puuttuu täysin hulinointi tai väkivallan uhka tai festari örveltäminen. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että siinä juhlivat nuoret ihmiset, jotka tuntevat olevansa arjen pakkojen tavoittamattomissa, vapaita ja sellaisia, jotka juuri nyt kokevat voimansa vaikuttaa elämäänsä. On ilmeistä, että tämä on heidän sukupolvensa merkittävin yhteisöllinen kokemus. Ukrainalainen esseisti Oksana Zabushko on sanonut, että tämänkaltaisia tapahtumia koetaan vain kerran sadassa vuodessa ja että Ukrainassa edellisen kerran vastaavanlaista sattui vuonna 1918, kun Ukraina hyvin lyhyeksi aikaa itsenäistyi tsaarin Venäjän luhistuttua. Yhdessä vallankumouslaulussa julistetaan, että kokoonnumme Maidanille, eli itsenäisyysaukiolle. Voitonjuhla oli väkivallattomuudessaan harvinaisen vallankumouksensa näköinen. Vallankumousta nimitetään sen tunnusvärin mukaan oranssiksi vallankumoukseksi. Ukrainaksi käytetään nimitystä Revolutsia Pomarancha, eli appelsiinivallankumous, sillä myös tuo oranssi hedelmä oli vallankumouksen tunnus. Itsenäisyysaukion vierellä Kiovan Euroopan viihtyisimpiin lukeutuvalla pääkadulla Reshatikilla oli yli kuukauden ajan opposition telttakylä, jossa vallitsi rauhallinen, mutta päättäväinen tunnelma. Oli myös nähtävissä, että telttakylä oli hyvin järjestetty ja varustettu, mikä tarkoittaa, että telttaleiriläisille riitti avustusrahoja. Yksi telttaleiriläisten vapaaehtoinen avustaja oli varttuneessa jässä oleva Olja, joka toi ratkaisevan vaalipäivän aattona telttakylään ruokaa. Toivon, että vaalit olisivat rehelliset ja vapaat ja että ne sujuisivat ilman verenvuodatusta, hän sanoi. Oljan toive toteutui. Oljan kaltaisten kansalaisten lisäksi ruokaa telttaleiriin toimittivat kiovalaiset ravintolat. Rahaa vallankumous sai lahjoituksina pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä. Vallankumouksen toteutti Ukrainan keskiluokka. Oranssia vallankumousta onkin luonehdittu demokraattiseksi ja porvarilliseksi vallankumoukseksi. Vallankumousta tukivat myös jotkut ukrainalaiset suurliikemiehet eli oligarkit. Alkava vuosi osoittanee, oliko Juushenkoa tukeneiden oligarkkien vaikutin, halu syrjäyttää vanhan vallan oligarkit ja jakaa omaisuus uudelleen itselleen, vai halu luoda Ukrainaan eurooppalainen oikeusvaltio, jossa liiketoimintaa voisi harjoittaa länsimaiseen tapaan, joutumatta esimerkiksi laajamittaisesti lahjomaan vaateliaita virkamiehiä ja poliitikkoja, ja jossa ei tarvitsisi pelätä kohtaloa, jonka koki Ukrainan itäisessä naapurissa Venäjällä muuan oligarkki, kun hän päättikin vastoimaan tapaa ryhtyä lainkuuliaiseksi liikemieheksi ja harjoittaa liiketoimintaansa länsimaisen avoimuuskäytännön mukaisesti. Kyseinen nyt jo entinen oligarkki on nimeltään Mikhail Hodorkovski, joka laitettiin vankilaan ja jonka öljyyhtiö kaapattiin Venäjän presidentin kavereille huutokaupassa, jota jopa Venäjän presidentin talousneuvonantaja Andrei Ilarionov syöntyi luonehtimaan vuoden suurimmaksi huijaukseksi. Vaalitilaisuudessaan lokakuussa Cherkassin kaupungissa, pari sataa kilometriä Kiovasta kaakkoon, Viktor Juushenko kiteytti Yleisradiolle tavoitteensa lyhyen. Ukrainasta tulee oikeusvaltio, jossa ei ole korruptiota, Ukrainan tuleva presidentti muotoili. Vaalipäivänä Juushenko sanoi. Uskon, että tänäänkin voittaa demokratia, hän kertoi. Heti vaalien jälkeen Juushenko ilmoitti yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen, että Ukraina ottaisi paikkansa Euroopan demokraattisten valtioiden joukossa. Jushenkon ja hänen äänestäjiensä tavoitteet tuntuvat käyvän yksiin. Vaalipäivänä äänestyspaikalla Nadezhda Pasjak.
Я голосувала за демократію. Я хочу бачити Україну демократичною.
Äänestin demokratian puolesta. Haluan, että Ukraina olisi demokraattinen eurooppalainen maa. Leena vaaliyön juhlassa itsenäisyysaukiolla. Uskon, että Ukrainasta tulee demokraattinen maa. Samassa tilaisuudessa Anja. Toivon, että me joudu pettymään. Ja samassa tilaisuudessa Vladimir.
Меня самое возвышенное чувство, потому что начинается новая, если можно так назвать, эра в развитии Украины.
Украинassa alkaa nyt uusi vaihe, hän ennakoi. Ukrainassa vanha valta yritti syksyllä jälkineuvostolaisille maille tyypillistä käytännössä perinnöllistä vallansiirtoa, jossa entinen presidentti, eli tässä tapauksessa Leonid Kuchma, nimittää itselleen seuraajan, eli tässä tapauksessa pääministeri Viktor Janukovitsin, jolla huhutaan olleen aikoinaan kytköksiä Neuvostoliiton salaiseen poliisiin KGB:hen. Seuraajaehdokkaalle hankittiin entisten neuvostotasavaltojen yhteydenpitoelimen, itsenäisten valtioiden yhteisön IVYn johtovaltion, ja Ukrainan entisen imperiumi-isännän Venäjän siunaus, ja vallansiirto oli sitten tarkoitus muodollisesti hyväksyä vaaleissa. Näinhän tehtiin Venäjällä 5 vuotta sitten, kun väistyvä presidentti Boris Jeltsin nimitti seuraajakseen Vladimir Putinin. Kirjaimellisestikin perinnöllinen vallansiirto toteutettiin runsas vuosi sitten Azerbaidžanissa, kun presidentti Heydar Aliyev kuoli ja hänen seuraajakseen nostettiin hänen poikansa Ilham. Ukrainalaisten enemmistö kuitenkin kieltäytyi alistumasta vanhan vallan järjestelyyn. 10 vuotta Ukrainaa hallinneen Kuchman hallinto oli skandaalien ryvettämä. Kuchman hallinnon epäillään myyneen aikoinaan Irakin hirmuvaltialle Saddam Husseinille tutkajärjestelmän vastoin YK:n pakotteita, ja Kuchman itsensä epäillään sekaantuneen muutama vuosi sitten ukrainalaisen toimittajan Georgi Kangatsen murhaan. Jo nämä tapaukset aikoinaan nostattivat Ukrainassa mielenosoituksia valtaa vastaan ja osoittautuivat näin jälkeenpäin oranssin vallankumouksen harjoitukseksi. Ukrainalaisia myös pöyristytti se, että vanha valta koetti hoidella Ukrainan presidentiksi Janukovitsin, joka oli nuoruudessaan saanut 2 tuomiota väkivaltarikoksista. Varsinaisesti oranssi vallankumous käynnistyi marraskuun lopussa presidentin vaalien 2. kierroksen jälkeen. Ukrainan keskusvaalilautakunta julisti voittajaksi Janukovitsin, mutta länsimaiset vaalitarkkailijat, kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETY, todistivat, että vaalitulos väärennettiin. Vallankumous johti siihen, että piti pitää uusintavaalit, jotka voitti Jushenko ja jotka ETY vahvisti pääosin rehellisiksi.
Определенная кількість людей, вони просто повстали і таким образом склали своєобразну революцію.
Vallankumous on ollut omaehtoinen tapahtuma, vakuutti Hreshatikin telttaleirin äärellä nuori psykologi Anatoli ja kertoi, että kokoontumalla itsenäisyysaukiolle ja saartamalla Kiovan hallintorakennuksia ukrainalaiset tahtoivat ilmaista, mitä mieltä he ovat asioista. Ukrainassa sai myös kuulla, etteivät ukrainalaiset vielä 2 kuukautta ennen vallankumousta itsekään tienneet, että olisivat pian tekevä vallankumouksen. Ukrainalaiset itse julistavatkin, että oranssi vallankumous on heidän vallankumouksensa ja heidän voittonsa, ja etteivät miljoonat ukrainalaiset menneet kaduille ja toreille, eivät lännen puolesta, eivätkä Venäjää vastaan, vaan vaatiakseen oikeuksiaan ja osoittaakseen vallalle, etteivät he enää halua elää entiseen tapaan.
Это действительно более всего похоже на революции, бархатные революции конца 80-х годов.
Vallankumous suuntautui korruptoitunutta ja oligarkkista jälkineuvostolaista valtaa vastaan, luonehtii kiovalaisen ulkopolitiikan ja rauhantutkimuskeskuksen johtaja Oleksandr Susko. Hänen mielestään Ukrainan oranssi vallankumous oli samankaltainen kuin Keski- ja Itä-Euroopan 1980-luvun lopun väkivallattomat samettivallankumoukset, kuten Prahan samettivallankumous vuonna 1989, tai Puolan sovitteluratkaisuja hakeneet niin sanotut pyöreän pöydän neuvottelut samana vuonna. Ja onpa Ukrainan vallankumousta verrattu myös Euroopan vuoden 1848 liberaaliin tai porvarilliseen vallankumoukseen. Politiikan tutkija Susko muistelee, että kun entinen neuvostotasavalta Ukraina vuonna 1991 itsenäistyi Neuvostoliiton hajotessa, ukrainalaiset uskoivat, että pelkkä itsenäisyys sinällään toisi heille hyvän valtion.
Мы почему-то подумали, что можно создать независимое государство, и оно само по себе уже будет хорошим домом для всех.
Yli 10 vuotta Ukraina etsi itselleen oikeata mallia, mutta ajautui umpikujaan niin, että kansalaiset menettivät uskonsa vallanpitäjien tarjoamaan järjestelmään, kuvailee Susko. Ukrainalaisen esseistin Oksana Sabuskon mielestä Ukraina oranssissa vallankumouksessa löysi kansakuntana itsensä ja muistuttaa, että vallankumousviikkojen keskeisiä iskulauseita oli "Olen ylpeä siitä, että olen ukrainalainen". Edelleen Sabusko päättelee venäläisen Novaja Gazeta-lehden haastattelussa, että jos Neuvostoliitto muodollisesti kalenterin mukaisesti hajosi vuonna 1991, henkisesti ja todellisesti Neuvostoliitto lakkasi olemasta vasta Ukrainan oranssissa vallankumouksessa vuonna 2004.
Боже, поможи нам! Поможи Україні, щоб нарешті правда і добро тут перемогли!
Niin sanotussa neuvostokansojen perheessä venäläiset olivat slaavikansoista isoveli ja ukrainalaiset pikkuveli. Ukrainasta on käytetty myös nimitystä Vähä-Venäjä. Pikkuveljessä on nykyään melkein 50 miljoonaa asukasta, eli Ukraina on sekä väkiluvultaan että pinta-alaltaan Euroopan suurimpia maita. Ukraina siirtyi Venäjän alaisuuteen vuonna 1654. Venäjällä sanotaan, että Kiova on Venäjän kaupunkien äiti, eli että ensimmäisen venäläisen valtion pääkaupunki sijaitsi Kiovassa, että slaavikansat hajaantuivat eri teilleen keskiajan mongolivalloituksen takia, ja että Ukrainan liittäminen Venäjän alaisuuteen vuonna 1654 merkitsi, niin kuin Venäjällä sanotaan, sitä, että Venäjän maat koottiin jälleen yhteen. Kun Neuvostoliitto vuonna 1991 hajosi ja Ukraina ja Valko-Venäjä itsenäistyivät, se tämän ajatuksen juoksun mukaan merkitsi, että Venäjän maat taas pirstoutuivat. Ukrainan väistyvä presidentti Leonid Kuchma on julkaissut Ukrainan historiaa käsittelevän kirjan, jonka otsikko on Ukraina ei ole Venäjä. Kuchmaa vastaan tehty vallankumous vahvistaa Kuchman oman kirjan sanomaa, eli sitä, että Ukrainasta on tullut Venäjästä erillinen valtio, jolla on erilainen oma kuva kuin Venäjällä. Ukraina on itsenäistynyt, aikuistunut. Pääkatu Reshatikin telttaleiristä löytyy myös ulkomaisia aktivisteja. Georgialainen opiskelija Iraklishi Isuli oli yksi heistä. Hän kuuluu georgialaiseen KMAR nuorisojärjestöön.
Это Украина не Грузия, чтобы здесь переворотили там беззаконие там действовали там.
Украина on laillisempi maa kuin Georgia, siksi meillä Georgian vallankumouksessa meno oli rajumpaa, luonnehtii Iraklishi Isuli. Etelä-Kaukasian entisessä neuvostotasavallassa Georgiassa tehtiin niin sanottu ruusojen vallankumous marraskuussa 2003. Sekin vallankumous sai alkunsa vaalivilpistä. Georgiassa väärennettiin parlamenttivaalien tulos ja korruptoituneen ja epäonnistuneen hallinnon henkilöitymäksi koettu presidentti Eduard Shevardnadze joutui väistymään. Hänen seuraajansa Mihail Saakashvili tuki oranssissa vallankumouksessa Viktor Yushchenkoa ja saapui Kiovaan tämän uuden vuoden vieraaksi Yushchenkon vaalivoiton varmistuttua. Äsken tavatun georgialaisopiskelijan edustama KMAR-järjestö oli mukana tekemässä Georgian vallankumousta. KMARin esikuva on serbialainen Otpor-nuorisojärjestö, joka oli suistamassa vallankumouksessa vallasta Jugoslavian diktaattoria Slobodan Miloševićia lokakuussa 2002. Ukrainan vallankumouksen nuorisojärjestö on nimeltään Paraa, suomeksi on jo aika. Vaikka Ukrainan vallankumouksen tekijät julistavat tehneensä vallankumouksensa itse, he ovat ottaneet ja saaneet oppia siitä, miten vallankumous tehtiin Serbiassa ja Georgiassa. Ukrainan oranssin vallankumouksen tekijät ovat saaneet opastusta ja rahaa myös esimerkiksi yhdysvaltalaisilta kansalaisjärjestöiltä ja säätiöiltä. Ja erään samettivallankumousten kansainvälisen veteraanin kerrotaan tokaisseen telttakylässä, että jos joku tilaa vallankumouksen, hän sen toimittaa. Ukrainassa Venäjä siis tuki hävinnyttä Janukovitsia. Presidentti Vladimir Putin jopa ryhtyi Janukovitsin vaaliagitaattoriksi, mutta silti Ukrainassa Venäjä hävisi. Ukrainassa Euroopan unioni ja Venäjä joutuivat vastakkain. EU ja sen sisällä erityisesti Ukrainan rajanaapuri Puola vaativat uusintavaalien pitämistä. Ja samaan aikaan Putin onnetteli kahteen eri kertaan Janukovitsia voittajana, vaikka vaalitulos oli väärennetty. Kamppailun tiimellyksessä Puolan presidentti Aleksandr Kwasniewski tuli tokaisseeksi, että Yhdysvalloille on parempi Venäjä ilman Ukrainaa kuin Venäjä Ukrainan kanssa. Se ärsyynytti Putinin.
То это значит, что это стремление изолировать Российскую Федерацию? Я не думаю, что в этом заключается смысл политики Соединенных Штатов. Хотя, конечно,
Halutaanko Venäjä eristää? Kysyi Putin ennen joulua Kremlissä pitämässään vuotuisessa tiedotustilaisuudessa. Yksi Venäjän ja Ukrainan suhteita koskevia kysymyksiä onkin ollut, onko Ukraina oleva Venäjän silta Eurooppaan vai Venäjän puskuri Eurooppaan. Tappio Ukrainassa, eli Jushenkon nousu Ukrainan presidentiksi vastoin Putinin tahtoa, päätti vuoden, joka tuotti Venäjälle ulkopoliittisen epäonnistumisen toisensa perään. Marraskuussa 2003 Venäjän perinteisenä etupiirinään pitämässä Georgiassa ruusien vallankumouksessa nousi valtaa Mihail Saakashvili, joka on Kremlille epämieluisa hahmo, koska Saakashvilin arvellaan olevan liiaksi kallellaan Yhdysvaltoihin päin. Melkein ensitöikseen Saakashvili otti haltuunsa Georgian kapinallistasavallan Adjarian, jonka johtaja oli Venäjän liittolainen. Georgiassa on myös kaksi Georgiasta irtaantumaan pyrkivää tasavaltaa, joita Venäjä tukee. Toisessa niistä, Abhasiassa, pidettiin lokakuussa presidentinvaalit. Mustanmeren rannalla sijaitsevan pienen Abhasian väestö on täysin venäjämielistä, ja myös kumpikin pääehdokas oli Venäjälle uskollinen, mutta kun Venäjä alkoi uhkailemalla painostaa Abhasiassa suosikkinsa vanhan KGB-miehen valintaa, abhaasit kääntyivät Venäjää vastaan ja valitsivat presidentikseen Venäjän vastustaman ehdokkaan. Vähän aikaa Abhasiassa leijui sisällissodan uhka. Vuoden 2003 syksyllä Venäjä sai melkein neuvotelluksi sopimuksen, jossa venäläiset sotilaat olisivat saaneet jäädä vielä 80 vuodeksi entiseen neuvostotasavaltaan Moldovaan, Ukrainan naapuriin, mutta Moldovan johto ja Euroopan maat äkkäsivät juonen ja estivät Venäjän aikeet. Venäjällä aiheutti tilapäistä suurta tunnekuohua myös se, että NATO laajeni vuonna 2004 Venäjän rajoille. Venäjän mainetta länsimaissa nakersivat vuoden mittaan myös öljyyhtiö Jukosin tapaus sekä vallan keskittäminen Bislanin koulukaappauksen jälkeen lisää presidentille, mitä lännessä pidetään epädemokraattisena. Venäläiset ulkopolitiikan havainnoitsijat ovatkin huomauttaneet, että Ukrainassa Venäjän johto koki olevansa viimeisellä rajalla, josta ei saanut peräytyä. Siksi Venäjältä lähti Ukrainan vaaleja ohjailemaan Kremlille läheisiä politiikan tutkijoita, jotka ovat samalla myös konsultteja ja vaalikampanjan suunnittelijoita, nykyajan vastineita neuvostoaikaisille propagandatyöntekijöille. Jopa Janukovitsin vankalla tukialueella Krimillä paikalliset ihmettelivät lokakuussa Yleisradiolle, missä todellisuudessa Ukrainan televisiossa esiintyvät Venäjän propagandatyöntekijät oikein elävät, kun näiden julistus tuntui ainakin 10 vuotta vanhentuneelta. Propagandatyöntekijöistä tunnetuin on nimeltään Gleb Pavlovski, jonka ajatusmaailmassa Euroopan yhdentämisessä pitää olla Brysselin lisäksi myös toinen voimakeskus. Se on tietenkin Moskova, jonka mallin mukaan entisiä neuvostotasavaltoja tulisi kehittää. Putinin Venäjällä Venäjän mallista on käytetty häveliästi nimitystä ohjattu demokratia. Venäjän entinen pääministeri Igor Gaidar on luetellut ohjatun demokratian tunnusmerkkejä. Siinä on muodollinen oppositio, matkustusvapaus, vähälevikkiset riippumattomat joukkoviestimet, ei-poliittisten vastustajien laajamittaista vainoa ja pidetään vaaleja, joiden lopputulos on tiedossa jo etukäteen. Ukrainassa Venäjä kuitenkin hävisi, kun ukrainalaiset torjuivat Venäjän mallin. Ukrainalaisten enemmistö vertaa Ukrainan oloja Puolan tai Liettuan oloihin ja on sitä mieltä, että Puola ja Liettua ovat uudistuksissa pitemmällä kuin Ukraina, Venäjästä puhumattakaan. Kiovalainen politiikan tutkija Oleksandr Susko arvioi, että Venäjällä Ukrainan vallankumousta koskevat mielipiteet jakautuvat jyrkästi kahtia.
какие-то иностранные проекты, то есть какие-то там марсиане, американцы, немцы, вот они приехали, купили, платили кому-то, значит, и люди это сделали.
Suosittu on sellainen uskomus, että vallankumousta ohjailivat ulkoapäin marsilaiset, yhdysvaltalaiset tai saksalaiset, piikittelee Susko. Moskovan lehtien huomioitsijat ovat raportoineet Kremlissä uskottavan, että Ukrainan vallankumous oli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n erikoisoperaatio, jota EU ja Etyj tukivat. Kremlissä kerrotaankin Ukrainassa koetun nöyryytyksen jälkeen olevan sellaista mielialaa, että yhdentyminen EU:hun ja Etyjiin pitää pysäyttää. Mainittu entinen pääministeri Gaidar puolestaan on kirjoittanut Itogi-viikkolehdessä, että vain täydelliset idiootit voivat kuvitella Ukrainan vallankumousta länsimaisten tiedustelupalvelujen erikoisoperaatioksi. Venäjän liberaaleille Ukrainan vallankumous merkitsee vapauden läpimurtoa, luonnehtii Susko.
Что есть настроение либеральной части общества, которое как бы сопереживает этому именно как порыву к свободе.
Mutta tällaisella käsityksellä on Venäjällä vain vähän kannatusta, hän muistuttaa ja ennakoi, että lähitulevaisuudessa Venäjän ja Ukrainan suhteet ovat jännittyneet ja epäluottamuksen kyllästämät. Kiovalaisen ulkopolitiikan ja rauhantutkimuskeskuksen johtaja Oleksandr Susko huomauttaa, että Venäjällä valta pelkää Ukrainan vallankumouksen leviävän muihin jälkineuvostolaisiin maihin.
То есть они чувствуют, что это может быть предметом экспорта.
Venäjällä pelätään vallankumousaatteen leviämistä Ukrainasta, erityisesti Valko-Venäjälle, arvioi Susko, koska tällöin Venäjä jäisi yksin edustamaan nykyisen kaltaistaan valtajärjestelmää. Valko-Venäjällähän on vallassa presidentti Aleksandr Lukashenka, jolle on annettu liikanimi Euroopan viimeinen diktaattori. Oranssin vallankumouksen leviämistä jälkineuvostolaisista maista vähiten pakkovaltaisiin lukeutuneesta Ukrainasta omiin maihinsa pelkäävätkin Venäjän lisäksi muidenkin jälkineuvostolaisten maiden enemmän tai vähemmän itsevaltaiset johtajat. Mahdollisille vallankumouksille on keksitty jo nimiäkin. Venäjällä se olisi Koivu-vallankumous, Moldovassa Viinirypälen vallankumous, Kirgistanissa Unikko-vallankumous, Kazakstanissa Tulppaani-vallankumous. Samana päivänä, kun Jushchenko valittiin Ukrainan presidentiksi, Keski-Aasian entisessä neuvostotasavallassa Uzbekistanissa pidettiin parlamenttivaalit, joihin oppositiolta kiellettiin osallistuminen. Vaalien aikaan toreja ja moskeijoita valvoivat sotilaat ja opposition aktivisteja pidätettiin tai laitettiin kotiarestiin. Ukrainassa kaduilla kansalaiset tarjoutuivat tuon tuostakin itse ulkomaisten toimittajien haastateltavaksi. Uzbekistanissa marraskuussa uzbekit kadulla välttelivät haastattelujen antamista yleisradiolle, tai jos suostuivat haastatteluun, heidän silmistään kuvastui pelko, ja he pyrkivät muotoilemaan vastauksensa vallalle mahdollisimman myötäsukaisiksi. Johtava venäläinen analyytikko ja Venäjän nykyhallinnon arvostelija Lilja Shivtsova on muistuttanut radioasema Echa Moskvin haastattelussa, että ainakin Ranskan vuoden 1789 vallankumouksesta lähtien Venäjällä vallanpitäjät ovat reagoineet ulkomailla Euroopassa tehtyihin vallankumouksiin aina samalla tavalla. Kiristämällä pakkovaltaisia toimia omaa kansansa kohtaan vallankumouksen ehkäisemiseksi Venäjällä. Kremliin suhteessa oleva moskovalainen havainnoitsija Vyacheslav Nikonov on luetteloinut, mitä Venäjän Ukrainassa kokemasta tappiosta vielä voi seurata. Nikonovin mukaan Venäjä saattaa tukea irtaantumispuheita venäläisvähemmistön asuttamissa Ukrainan itä- ja eteläosissa, vähentää Venäjän ja Ukrainan talousyhteistyötä, aiheuttaa häiriöitä öljyn ja kaasun kuljetuksiin Eurooppaan Ukrainan kautta, tiivistää yhdentymispyrkimyksiään Valko-Venäjän ja Keski-Aasian maiden kanssa, koventaa otteita Venäjän oppositiota ja sen länsimaisia tukijoita vastaan sekä voimistaa mielivaltaista verotusta Venäjällä toimivia länsimaisia yrityksiä vastaan. Ukrainan kaltaisten tapahtumien ei Venäjällä kuitenkaan lähiaikoina uskota olevan mahdollisia. Sellainen ei maan tilanne ole. Mielipidekyselyjen perusteella venäläisten päällimmäiset tunteet ovat väsymys ja välinpitämättömyys. Mainittu politiikan tutkija Lilja Shivtsova huomauttikin Echa Moskvissa, että samoin kuin on yksittäisiä ihmisiä, jotka eivät opi omista eivätkä toisten virheistä, samoin on ehkä kokonaisia kansakuntia, jotka eivät opi omista eivätkä toisten virheistä, ja että Venäjän kansan pitää ilmeisesti mennä nykyhallintonsa kanssa umpikujaan ja lyödä päänsä muuriin ennen kuin havahtuu. Venäjällä kerrotaankin nykyään myös seuraavanlaista tarinaa. Potilasta viedään ambulanssilla ensiapuun. Matkalla potilas havahtuu kysymään, minne te minua viette? Ruumishuoneelle, ambulanssilääkäri vastaa. Mutta enhän minä vielä ole kuollut. Mutta me emme vielä ole perillä, vastaa lääkäri. Ukraina ei ole Venäjä, Venäjä ei ole Ukraina.